соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлі радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе, жоқ па деген сұрақтарға жауап беріп көреміз. Сондай-ақ, Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралғаны жөніндегі хабар және үстіміздегі жылы жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына Қазақстан республикалық бюджетінен бөлінетін қаржы көлемі азайды деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ақорданың ресми өкілі де, Қазақстандағы адамның құқын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда, Қазақстан президентінің кеңесшісі, президенттің бұлбұлы деген журналистер берген атымен де кең танылған Ермұхамет Ертісбаев пен адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін. Бұл пікірлерін екеуі де Азаттық радиосына жеке-жеке берген сұхбаттарында айтты. Енді осы хабарымызға ден қойсаңыз. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
42 айының сонау басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықты негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлғада теріске шығармайды. Олар Ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан саналы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді.
Я высказал, так сказать, точку зрения, что возможно.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін. Теория тұрғысынан.
Президенттің 42-дегі үзілді-кесілді мәлімдемесін негіздей келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны раз там в 5 лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оның құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бірақ рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін, және ондай жайттар бұрын болды.
Өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмауы үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок Конституции и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында Конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы ата заңға бірнеше түзету енгізілді де кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді. Президент Мырза кезектен тыс сайлаудың өту мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-өте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет басшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да,
изменения и дополнения закона выборов будет носить такой очень кардинальный характер,
Егер өзгерістермен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезектен тыс сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей, ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Міне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әбден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. Яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалау басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис:
"Вот у нас так странно сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки".
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Деп күрсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде, оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны.
Конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров, саясаткер Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді және оның пікірінше, оның президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов Аслан Мусинді Ақорданың саяси тапсырмасы бойынша демократиялық оппозицияны қудалауды алдына жан салмады дейді. Жалпы саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындау кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп есептейді. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білем, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір бұл сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап өзінің қолының келген жерін дұрыстап пайдаланады. Бұл жерде жүрген жерде ешкімге шегелмейді. Соған қарағанда жаңағыдан ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап кетірғанның бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын, сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің, сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұған мүшіннің қуаныш күні.
Ғазиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4,5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Ол ұрлық талан-таражға салу, жаңа байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт, қазір 12 миллион долларда жатыр теңгізде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған, бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға шеңе пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп отырған сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталаса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек Мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Қадірмен тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Қазақстандағы саяси өмірге арналған Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы болатын. Атап айтқанда, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өту мүмкін бе, жоқ па деген сауалға ақорданың ресми өкілі де адам құқығын қорғаушы қайраткер де жауап беруге тырысты. Осы жөнінде тоқталып өттік. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыбымен өздеріңізді хабардар етсек. Атап айтқанда, Ирактың саяси жетекшілері қауіпсіздік құжатына қатысты кеңесулер өткізді. Сондай-ақ, Еуропа мен Азия қор биржаларындағы көрсеткіштер жоғарылады. Және Мысыр ресмилері билікті бөлісу жөнінде келіссөздерге Палестинаның қарсылас фракцияларын қатысуға шақырды. Сондай-ақ, Ресей президенті Дмитрий Медведев Ереванға барады. Және премьер-министр Юлия Тимошенко Украинаны ғаламдық қаржы дағдарысынан қорғау үшін елдегі саяси күштерді бірігіп жаңа үкімет құруға шақырды. Және Түркия соты үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамның ісін қарап жатыр. Сондай-ақ Түркия полициясы мен күрд шерушілері арасында орын алған қақтығыстан бір наразылық танытушы қаза болды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жылғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт отынды жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралды. Сондай-ақ, Шыңғысханның түмен басыларының бірі болған Нахая батырдың рөлін сомдаған Ержан Мақпышұлы туралы хабар және де үстіміздегі жылы жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына Қазақстан республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі азайды деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстандық режиссер Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралған еді. Оның Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі болды. Бұл жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық баяндайды.
Халықаралық Пусан кинофестивалінің шымылдығын ашқан Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмінің Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі болды. Фильмнің арқауы соғыстан кейін Қазақстанға жер аударылған еврей баланың тағдыры. Режиссер Рүстем Әбдірашев Пусан фестивалі жайлы ойын төмендегідей жеткізді.
Ең үлкен жетістік 200 фильмнен озып шыққаннан бөлек 7000 адам жиналған зал бар ғой. Фильмді көре бастады. Осыдан 2 жыл бұрын осындай мәртебеге ие болған фильмдер мысалы аяғына шейін жұрт отыра алмайды екен. Біздің фильм фильмнің соңғы минутына шейін жұрттар отырып, аяғында жылайтыны жылап, күлейтіні күліп, қол шапалақтап кәдімде қарсы алды. Ол да бір жетті деп ойлаймын, себебі осыдан бір жыл бұрынғы болған фестивальдің ашылуында жарты зал кетіп қалған басқа фильмдерді. Ол тексеру сияқты ғой, тексеруден өтті.
Дей отырып, кинокартинаның негізгі идеясы Сталин кезіндегі Қазақстанға жер аударылған ұлттардың тағдырын бейнелегенімен, бүгінгі таңда Қазақстанда жүргізіліп отырған ұлтаралық татулықты сақтау туралы биліктің саясатына ешқандай қатысы жоқ екен, бірақ үндесіп жатса, онда менің кінәм жоқ деп отыр.
Енді ұлтаралық достық деген нәрсе саясатта бар болсын, болмасын әйтеуір бар нәрсе, Құдайға шүкір. Егер соған келіп жатса, неге келмеске, енді өзі уақыттың заманның әуені өзі сондай болып тұрса, үндестік болып жатса, ол үндестікте менің кінәм жоқ сияқты.
Басты рөлдің бірін сомдаған Нұржұман Ақтымбаев Сталин дәуіріндегі қазақтың болмысын көрсеттім дейді.
Қазақ халқының мінезін ғана көрсеттім, бірақ Сталиннің істеген дүниесін түсіне білу керек. Ол не істеді, не істеп қойды? Бірақ қазақ халқы не деп жауап берді? Соны білу керек. Мен соны істедім.
Аталмыш фильмде милицияның бейнесін сомдаған актер Бақтияр Қожа Сталин кезеңінен қалған үрейден адамдар әлі күнге арыла алмай отыр деген ойын жеткізді.
Он подчинен, он исполнитель, он дисциплинирован, и он делает все возможное, невозможное, чтобы враги народа не существовали на этой земле.
Актерлар үшін де сол бір сұрапыл кезеңге ену оңай болмады. Мысалы, менің кейіпкерім тәртіпке салынған, бұйрықты бұлжытпай орындайтын және жер бетінде халық жауының болмауын өз міндеті санайтын адам. Бұл бізге қазір сол уақыттың қатардағы мәселесі ретінде ғана көрінуі мүмкін. Бірақ сол кезде өз көзімен көрген мына Давид сияқты адамдардың бойында қалған үрей әлі күнге дейін өмір сүріп келеді. Одан құтылу мүмкін емес. Сондықтан барлық шығармашылық топ сол тұстағы адамдардың жан дүниесін толық беруге тырысты. Қазақстанға жер аударылып келген кездегі өз өмірінің бір үзігі арқылы кино түсірілген Давид Маркештің Сталинге сыйлық фильмі жайлы пікірі төмендегідей түзілді.
Не моя жизнь, какие-то параллельные вещи в моей жизни в Казахстане, в ссылке.
Өмірімнің параллель бір кезеңі десем де болады. Менің Қазақстанға жер аударылған шағым. Жалпы соғыстан кейінгі Сталин саясаты туралы кинода да, әдебиетте де толық жазылып түсіріліп біткен жоқ. Бірақ мына кино сол уақыттың шындығы саналатын үлкен тарихи кітаптың бір парасын ашты ғой деп ойлаймын. Сондықтан да шығармашылық топқа алғысым шексіз. Сталинге сыйлық фильмі қазан айының ортасынан бастап Қазақстандағы барлық кинотеатрларда көрсетіле бастайды. Таратушылар кинотеледидарға осы жылдың аяғына қарай шығады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осыдан бір жылдай уақыт бұрын Қазақстанның телеарналары Қытайдың ішкі Монғолия өлкесінде түсірілген көп сериалы Шыңғысхан фильмін жарыса көрсеткен еді. Бұл фильмге Шыңжаңдағы қазақ бауырларымыздың арасынан екі әртіс қатысқан. Оның бірі Исукей өлгеннен кейін жетім қалған Тимуджин және жесір қалған Ойлунге ақылшы болған Менликтің рөлін сомдаған Дәлелхан Қадырұлы болса, екіншісі Шыңғысханның түмен басыларының бірі болған Наяха батырдың рөлін сомдаған Ержан Мақпышұлы. Ержан Мақпышұлы туралы алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызылы әңгімелеп береді.
Қытайдың Шыңжаң өлкесінің орталығы Үрімжі қаласындағы Шыңжаң опера театрының актері Ержан Мақпышұлы бұған дейін бірнеше фильмнің бас рөлдерін сомдап, әрі режиссерлық қызметтер атқарған екен. Ол 1986 жылы Бейжің қаласындағы Қытай мемлекеттік драма институтының актерлік бөлімін, 1995 жылы Алматыдағы Жүргенов атындағы өнер академиясының режиссура факультетін тәмамдаған мемлекеттік бірінші дәрежелі әртіс атағына ие. Ержан бұған дейін Қарлы таудың қас батырлары, Таңжарық ақын фильмдерінің бас рөлін сомдап, режиссурасына өзі де қатысқан. Оның айтуына қарағанда, Шыңжаңда қазақ киносы дамып келе жатқан көрінеді. Алайда кино түсіру барысы тұтастай қытай тілінде жүргізіледі дейді. Бұның себебі Қытайдағы қазақтар арасындағы кино мамандарының тапшылығына байланысты болса керек.
Негізі қытай тілінде түсіріледі, тартады қазақ ұрпақ болатынды, сонда қазақ тілінде болады. Неге десеңіз, біздеміз режиссер дейміз, аппаратшы дейміз, осылардың бәрі бізде негізгі қытай жігіттер ғой. Қазақ режиссерінен өте аз, Жанар Қазаққызы бар, мен Ержан бар, бізде аз өте. Негізі кино болсын, драма болсын, осы жағынан оқыған қазақ жігіттер де анша көп емес. Адам аз болғаннан кейін қазақ тілінде кино түсіретін жағдай анша көп болмайды. Оның үстіне біз сияқты
Ержанды Шыңгысхан фильмине түсүүгө ички Монголдун мемлекеттик киностудиясы арнайы чакырып, үч түрлүү рөл сынады. Онун бири Темүжиндин үч ирет серттешкен досу, әрі өмүрде бакталасы Жажырат көсөмү Жамуханын рөлү. Экинчиси Шыңгысхандын түмөн басыларынын бири болгон Жалайыр Мукулайдын рөлү. Үчүнчүсү осу Наяха батырдын рөлү болгон экен. Шыңгысхан фильминин бас режиссёру Ван Вэн Жие деген атактуу Кытай режиссёру болуптур. Ал фильмди түшүрүү барысында көмөкчү бир нече режиссёр жумуш иштеген. Эржан сол көмөкчү режиссёрлордун бири болот. Эржан Шыңгысхан фильминен кийин чыгармачылык жолунун ачылгандыгын айтат. Мәселен, Кытай мемлекеттик киностудиясы менен бирлешип ойнаган халыкаралык бир нече фильмдин бас кейипкер ролдорун сомдоп, 2002 жылы түшүрүлгөн 50 сериялык Кожа Насыр телефильмдин аткаруучу режиссер кызметин аткарган. Эржан Макпушулу Шыңжаңда соңгу кезде кино түшүрүүсүнүн каркынды дамып келе жаткандыгын сөз этти.
Казак фильми бурун аз болсо, азыр эле барган сайын көбөйүп жатат. 80 жылдарда Кытайда кино түшүрүлсө, бул өкмөт жагынан жүрөт. Азыр өкмөт жарылатса да, жеке акчасы бар үлкөн осындай кино компаниялар бар, алар да кирип иштеп жатат. Жалпы Кытайдын кино түшүрүүгү халыкаралык деңгээл менен окшот да. Ал тоган эле мисалы бир нече казак фильмдер түшүрүлдү. Жана да Алла бүйрсө осындай казакча фильм түшүрөбүз деп билдирүүгө чакырып жүргөн көптөгөн жигиттер бар.
Деген ол өзінің ең үлкен арманы қазақ тілінде фильм түсіру екендігін айтты.
Қазақстанда Рахымжан деген ағамыз бар, жазған бірнеше кітаптары Қытай тіліне аударылды. Сол кісінің соғыстың соңғы бомбасы деген бір сөзі өтірді да, біз соны кино сценарийін өзгертіп жатырмыз. Алла берсін, күн бұйырса, Қытай Республикасының мұрағат кино компаниясы мен Қазақстанмен бірлесіп осы фильмді түсіреміз. Сол Рахымжандағы ол кісіні келген, ол кісі өзімен кездестім. Ойларымызды айтты, ол кісі өзі біздің ойларымызды айтқан, ол кісі ұнап отыр. Алла бұйырса, осы жылдың соңында, келер жылдың басында фильм түсіреміз деген жоспарымыз бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасымен одан әрі Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарымен жалғастырмақшымыз. Үстіміздегі жылы жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына Қазақстан республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі азайды. Осыған байланысты жастар ұйымдарының жетекшілері алаңдаушылық танытып, мәжіліске үндеу жариялады. Ал бір партиялық парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының ойынша, жастар ұйымдарын билікке жақын партияға біріктіру керек. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан экономикасының дамығанына қарамастан, Қазақстан тұрғындарының 1/3-ін құрайтын жастар арасында қылмыскерлер мен есірткіге салынғандар көп дейді бақылаушылар. Осының барлығы жастардың әлеуметтік мәселелерінің шешілмей жатқандығынан дейтін пікір қалыптасқан. Сондықтан қазір жастар ірі саяси проблемаларды емес, алдымен өздерінің әлеуметтік қиыншылықтарын шешіп алмақшы деген пікір бар. Астанадағы Еуразиялық университет шәкірті Еркебұлан Есіркепов осы пікірге қосылып отыр.
Саясатымен өзімнің ойымша ол орындалып жатыр деп ойлаймын. Бірақ енді осы жол ақысы қымбаттаған студенттерге өте қиын болады деп ойлаймын. Осын мысалға ентерде тапсырған ол адамның білімін көрсетпейді, ол тек қана көбінесе баққа байланысты болып келеді. Мысалға бір бала шынында да жақсы біледі, бірақ ол ентерде дұрыс тапсыра алмайды да, оның осылға стипендиялық оқуға түсуге мүмкіндігі болмайды.
Ал Кеңес одағы кезінде Комсомол жастар ұйымында болып, Лениншіл жас газетін басқарған парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының мәліметінше, биыл жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі 61 миллион теңге. Бұл 2007 жылмен салыстырғанда 10%-ға кем. Білім және ғылым министрлігі 2009 жылға 2 миллиард теңгеден астам қаржыға тапсырыс берген, бірақ бюджеттік комиссия бұл қаржыны қысқартып тастады, дейді депутат Қалижанұлы.
Рас, Қазақстанда жастар туралы заң бар, бірақ ол заң негізінен декларативті. Тек қана мынау студенттерге стипендия төлеуге байланысты, сосын мынау мемлекет грантқа түскен студенттердің жол көліктеріне мінуіне каникул кезінде соған жеңілдіктер болса, мысалы Білім және ғылым министрлігі үстіміздегі жылғы бюджеттен 2.2 миллиард ақша бөлуді көздеген болатын, бірақ өкінішке орай 597 миллион ғана ақша бөлініп отыр.
Сауалнама жасаған әлеумет танушыларда мемлекеттік жастар саясаты туралы заң баптарының жартысына жуығы орындалмайды деп отыр.
Үстіміздегі жылғы Қазақстанда жастар саясатына қаржы аз бөлініп отыр деген хабар назарларыңызға ұсынды. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.